Neke osobine i primene karboksilnih kiselina prikazane su na stranama 69 do 76. Metanska kiselina, također poznata i kao mravlja kiselina, dobila je ime po mravima, latinski formicide. Mnogi insekti koriste mravlju kiselinu za odbranu i ili napad jer je jako nadražljiva, izaziva plikove i oštećenje tkiva, a posebno sluzokože. Sirćetna kiselina se označava kao glacijalna kada ima sadržaj preko 99%, odnosno manje od 1% vode. Zove se glacijalna jer se mrzne na oko 17 stepeni. Sirće sadrži približno 5% sirćetne kiseline. Različite karboksilne kiseline široko su zastupljene u proizvodima biogenog porekla. Tako heksanska, oktanska i dekanska kiselina doprinose karakterističnom mirisu i ukusu kozjeg, mleka i sireva. Trivijalni nazivi tri karboksilne kiseline izvode se iz latinskog imena za rod koza, kapra. Niže masne kiseline zastupljene su u značajnim koncentracijama u plavim sirevima, to jest sirevima u kojima se pod kontrolisanim uslovima razvijaju određeni sojevi plesni. Specifična aroma plavih sireva potiče od slobodnih karboksilnih kiselina sa približno 4 do 10 ugljenikovih atoma, a njihov sadržaj može biti i do 30 grama po kilogramu. Po konvenciji, više masne kiseline su one koje imaju preko 10 ugljenikovih atoma. Tipično se sreću u mastima i uljima, i to u obliku estera sa alkoholom glicerolom, koji su poznati pod imenom trigliceridi. To je prikazano na strani 73. Trigliceridi mogu biti biljnog ili životinskog porekla. Osnovna komponenta svih jestivih masti i ulja jesu trigliceridi. Trigliceridi biljnog porekla sadrže više dvostrukih veza ugljenik-ugljenik. Kako se uobičajeno kaže, imaju viši stepen nezasićenja nego oni životinskog porekla. Smatra se da trigliceridi životinskog porekla, dakle masti i mlečni proizvodi, predstavljaju veći rizik za stvaranje naslaga holesterola u krvnim sudovima od onih biljnog porekla. Transesterifikacijom masti pomoću metanola postaju metilestri masnih kiselina koji se koriste kao biodizel. Umjesto metanola u nekim slučajevima koristi se i etanol. Omega-3 masne kiseline predstavljaju polinezasićene masne kiseline sa dvostrukom vezom na trećem ugljenikovom atomu od kraja niza i dalje prema početku. Smatraju se esencijalnim za normalan metabolizam sisara, uključujući i ljude. Ne mogu postati biosintezom u organizmu sisara i unose se hranom. Postaju biosintezom pretežno u organizmima morskih riba, odakle se izoluju u obliku ulja. Prodaju se kao dodaci u ishrani, međutim njihovo lekovito dejstvo, na primjer u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, je sporno i nije dokazano.